Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Derd Muhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda suw düşmegi kadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin dinin günäsini geçdi. Bu barada resmi Türkmen Metbuğaty habar berýär. Resmi habara görä günä geçişi Türkmenistanın garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27-nji sentýabrda belinilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz iten tutuklaryň ýörüjän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New York'da BMG'nin bas assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında İran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz İran barada gurrunyň deres diýip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir İrana köp basyş edýäris. Olar bular ýaly basyşy entek görmändiler diýip Trump bellidi. İran bilen baglylykda köp saatlar bolup geçýär. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp diýip Trump sözüne goşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürütip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda İran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ýalasygyndan çykdy. Bu ýalasyk İrana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Ýalasy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda, Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir bors namalarından el çekip başlady. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowutlaryň newit tetkalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine diýalogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki newit tetkasyna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ýalasyň sertlerini berjä etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlyklary gowşatmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda Newit tetkasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitilişdi. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainalyk kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabyn etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogar tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi. Eýse prezident Vladimir Putinin rejimine garşy töwüşýändigini bellidi. Men töwüşmek diýenimde Ukrainany tabyn etmek isleýän Putinin rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi gözüňde tutýaryn diýip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşligiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňlaýar. Her bir Ukrainaly bu ugrunda tagalla etmelidir. Bu kimdir biriniň bir ýere baryp nämedir bir zatlary partlatmagyny aňlatmaýar. Bu beýle däl diýip Sentsov bellidi. Asly Krimli bolan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tebitini basyp almagyny çürt ketik garşy çykyp Käri boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklugyna hökm